Gresta kopā ar vēl diviem žurnālistiem tika arestēts decembra beigās viesnīcā Kairā. 8 no kopumā 20 apsūdzētajiem atrodas apcietinājumā, bet pārējie šobrīd nav Ēģiptē vai joprojām nav arestēti. Prokurori apgalvo, ka apsūdzētajiem manipulējuši ar ziņu materiālu un atbalstījuši musulmaņu brālību. Žurnālisti apsūdzības kategoriski noliedz. Gresta vēstulē no Kairas Toras cietuma iepriekš savu apcietinājumu raksturoja kā uzbrukumu runas brīvībai. Latvijas Ārlietu ministrija norāda, ka cieši sastrādājas ar Austrāliju un Grefta situāciju pārrunāt arī ar Eiropas Savienības augstāko pārstāvu ārlietās Ketrīnu Eštoni.